mening oilam juda ham kambag'al edi deb eslaydi opamiz Deling. Biz oilada 7 farzand bo'lib zo'rg'a kun ko'rardik. Bolaligimni eslasam, baxtli kunlar o'lmay qolishga harakat qilgan qiyinchilik kunlarimga aralashib ketadi. Bizning oilamiz ham boshqa oilalar kabi dehqonchilik bilan shug'ullanardi. Dalamiz uyimizdan bir necha kilometr uzoqlikda edi. Shuning uchun biz bolalar ota-onamiz bilan birga hayvonlar va og'ir ish qurollarini olib dalaga piyoda borishimizga to'g'ri kelardi. Qaytishda esa savat to'la paxtalarni uyga olib qaytardik. Savatlarni ko'tarish biz bolalarning ishi edi. Ko'pincha yo'lda yiqilib, loyga belanib qaytardik. Eng yomoni, menda qon ketish kasalligi bor edi. Agar tasodifan biror yerimni tilib yoki kesib oladigan bo'lsam, qon ketishi uzoq vaqt to'xtamasdi.
Xalq missionerlarga qarshi ish boshladi. Xitoyning boshqa tomonlariga imonlilarni qo'shib, ularni ham ayovsiz kaltaklashar, urib tepishlar tinimsiz davom etardi. Missionerlarning ba'zilari qochib ketishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, ko'pchilik aholi ko'zidan uzoq yerlarga qochib ketdi. O'sha yillarda bir necha ming xitoylik imonlilar va 150 dan ortiq missionerlar yoppasiga qirg'inga uchradi. O'z hayotlaridan kechib bo'lsa ham, Xitoyga Masihning sevgisini keltirgan jasoratli kishilarni xitoyliklar so'yish bilan taqdirladilar. Shu buyuk quvg'inlardan so'ng ko'pchilik endi Xinanda hech qanday masihiylik bo'lmaydi. Hech qanday missioner bu yerga qadam qo'yishga jur'at qila olmaydi deb o'ylashgandi. Biroq ular adashishdi. 1901-yilning 1-sentyabridan kattagina kema Shanxay portiga kelib to'xtadi. Norvegiyalik yoshgina qiz Xitoy yeriga birinchi marta qadam qo'ydi.
Shunday qilib, 18 yoshimda Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qildim. O'sha kuni onam va bir nechta qo'shni ayol bilan birinchi marta masihiylar yig'ilishiga bordim. Ommaviy xavfsizlik xizmatidagilar kelib qolib, hammamiz uy-uylarimizga qochdik. O'sha tundayoq Iso Masihga ergashning oqibatini bilib olgan edim. Bir necha kundan keyin men tushimda vahiy ko'rdim. Bir odam meni toza shaffof qo'l bo'yiga olib keldi. Menga qo'llarimni va oyoqlarimni shu suvga yuvishimni buyurdi. Men u aytganidek qildim. Suvdan qo'limni chiqarishim bilan qo'limdagi yara chaqalar, kesilgan joylar o'rni g'oyib bo'ldi. Bu oddiy tush emas, vahiyga o'xshardi. Keyingi kuni tongda uyg'ongach, chindan ham qo'l va oyoqlarim terisi xuddi chaqaloqnikiday toza va tiniq bo'lib qolganini ko'rdim. Bu vahiy va mo'jiza men uxlab yotganimda sodir bo'lgan edi.
Xitoy 1949-yilda kommunist davlatga aylandi. Bir necha yil ichida yana hamma missionerlar Xitoy yerlaridan quvildi. Jamoatlar yopildi, minglab xitoylik cho'ponlar qamoqqa olindi. Juda ko'plari quvg'in va qirg'inda halok bo'ldi. Faqatgina Xitoyning Zhejiang provinsiyasi Wenzhou hududining o'zidan 49 ta cho'pon hibsga olinib, qattiq tartibdagi mehnat lagerlariga yuborildi. O'sha 49 ta cho'pondan faqatgina birginasi uyga tirik qaytib keldi. Qolgan 48-tasi o'sha lagerda og'ir mehnat va tinimsiz kaltaklar tufayli o'lib ketdi. Nanyangda esa imonlilarni Iso Masihdan voz kechmagani uchun o'z jamoatlari devorlariga mixlab ketishdi. Boshqalarini mashina yoki otga zanjirband qilib, o'lgunlaricha qishloq va shaharlar bo'ylab sudrashdi. Mana shunday dahshatli qirg'indan kimdir omon qoldimikan deb o'ylarsiz. Ha, buni bilishni istasangiz bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.